Easter any de bi mo odiko ye anyirele de bi ala nemum Easter ni kri nkunim elile makamo ye Christ Jesus owuri mo odwazola omani ye nyane ye ewo kendon ni ala mo bialeke ye brabore ne ye knibi ye benya anyilazo kamo ye hana misi sani kanu ole Easter kan moti Easter mu nnyo ni ala ye Yesu kwa wo hanya moti ye nanu ko e ba hwe bicho bia ne na ye mo kuju ti zan ko ya ko nho bia ko Yesu kwa Easter ni anwo ebiopa na enade ne mo Yesu kwa ra dumane aleke ewokanu mo owo Easter ni enu ewoke nu mo Easter ni yebenya enu a ha sheti ene e bazare na washu ubiria na wabiti bia ko ni ezukwa ene yek ngara dia ni ebanwu molumu ana ebanwu wo Roman gratan motozure ina ngbakulunu abulanu oni inu akiza nkubia kumotozure Corinthians nguma mo ulumwara Corinthians nguma mo ulumwara ngbakulunu buru oni inu moko buru abulanyo na abulanyo oni nyo moti ye Moyezu kwa makusuti na ye, ewe alienye, mti yebe abu umuwa kusuti tofa. Na, bazara bake, umuwa kusuti yebe abu wana, mwezu kwa la, ya hache hache. Mo, ulumwara, ulumwa yezu kwa le, ista hundi ya mwezu kwa, mulumwara le, bejwazo ye, bejwazo ye, imale, mo, ulumwa mwezu kwa la, bejwazo ye. Na imo ye akangala diye ni. Ye nguni wo luk nguman. Otozure ebule nyo onen na. Mbakulu nuku. Moko nsiyan la. Eka niye ye nguni imo niye valia. Mutimbazire ke eba vay mo na wagenge ke. Ake mo otozure biye kunu kona. Odano kon ye nguni wo. John nguman. Ngbakure nu buru one nan. Moko buru one ngwanane. Odanu kwa kani ye ye mwani ye mwani ya. Na emo utevili njwa kani se. Na kemo mede ngwanula. Medabe no kon bebadina ngwane nu. Emo alemo otozure nyweni ya. Ake emo otozure ensane la. Odano kun ye nguni wo Roman krata ni mo ohlela mbakulu nu motwe ni moko ebura buru one kun buru one kun Roman krata mo tozure motwe la mbakulu nu buru one kun odano kun oti ejwe kani ale ewule dwazo nu tumi ewule dwazo nu tumi yake ene nu kodie mo yafia ara nu kore ewokenu mo owo Easter ni enu anake Easter na famaya na imo yake ngala dia ni yebangu mulumwane ebangu wo Roman grata ngbakrenu nan ye inyinu abule nyo oninu. Akiza nkungu yebe mungu. Bia kungo. Corinthians nguma mo oto ulimwana. Corinthians nguma mo ulimwana. Oti abule bulu oninu. Yemba kulinu abule nyo. Mo kuju abule nyo oninyo. Ke akani ye yebe mungu. Ye agungare. Diyenu ma. Na. Kama mnu mamahana, imise yara bo itofa. Murmua mangareke istai ani debie mori anyirekeku nemum okri kunim nkunim elile okri nkunim elile na ya Christ Jesus odwazuri ovuli odwazu odwazula ewoke nu mobiale ngwanu mebenya fufure ne knibi anyilazo amu akosoti wonu habie onam ko dwazo lati yama ya balabale ne anye kezman wode ni ara nemum amale yenya anyilazo azen ewoke mo ejinazo yafa yafa ya boyebra asheti ewokare mo otozuro kuna yeme awokre mo olumwa yeme awokre mo olumwara ma yenya yefa hundiwo etanu oma yenya yefa hundiwo etanu na yemariboni ansa na Christ bewura aniyari akere yema etane Sheti etani ya kese ya ubehunye. Nemu ona mke ya Christ uwule na ujazuleti. Yema yenya tumi wo etanene azo. Yema yenya tumi wo etane zo. Se ya kwende ngara dienia. Mbazile weke ibebuki ya ujo kakwalen. Blukuni. Roman Mwumano mwa otozure nsia, mbakiru nsia mwako nsuna ya kingakania ya sabaha mwa kuzuti. Oma yenyane, tumi wo etanezo. Etanene, enshe yangu biyaku. Etanene, ini yangu zubiyaku. Yema yenya yangu. Akiza anku, bengebuwa ya ndane. Mama bengi buwa ye ndene. Ake mo otozo ibi ya kumare ke. Oma yenya ya fahundi wa Christ mu. Muti yese. Mulu mwana. Ya wake mulu mwana. Ale ke. Yenya etanozo fahundi. Yenya etanozo fahundi. Easter ni ingreke bachichie. Ingreke bachichie biya kum. Cheche. Na Easter ni mebe unke kakla. Yala yangu. Yashun yangu. Beye yebevi etaninu. Etanem. Nkonson nkonson manu ugwe kwa mna. Bituru. Na kakla manu umunyo. Yangu son. Ake ewa kemo otozulu nyo. Ewa kemo otozulu nyo. Ose. Motozo nye se, yenye iti uwa nyamleke, kuleke kakra ya nyamle niye edifamaya, muti yenye iti uwa nyamleke. Na yake ngale diya ni yebe mwenye uwa kratane, yinuni, ngbakre nu mo orkun. Nuni, ngbakre nu mo orkun. Na bama mbuke nu mwechi. Kakra, se menu munyo ye yelu anake yara bible ele didike Christ Jesus jina mai na ili ewo Christ ye nyamle ni enyu akiza nku ye nyaye e kronkron ye ne yesa erkwa ha ye kronkron yelen yesa aha ye kronkron yelen kakra ze ne onam ewujazu ni eti onye iwo jwazo neti, oni ejime biya kum. Ne mwum, ole adom. Ole adom. Asheti, ye, ewa kere mo tojo nyo la eke, ole adom. Adom biye ye mabili ye ya, na te yejima do do do, mo ye ba ya. Ake ewa kere mo otozure insa. Eni ale ke, Christ ewo jwazo ni emma ye mwane fufule. Ima ye bale bale fufule, mo kakra ye ba. odanko yebe nwi wo Corinthians nwumanu mo otozure imyon la Corinthians nwumanu mo olimyon yengbakre nunu ye yinyinu buru one motwe anake ba shobu wo ngwanan mo ko la osi eka no kuma ye nwi ke nyene debane makusu ti bayi bevike nyene debane makusu ti nyen tantane makusu ti bayi bevike akiza no kon be maye anyunal fofre be maye anyunal fofre ake be maye abalabla fofre mo ibajine no ha na yava yava yabo yabla muti eka no kware e wokre mo otozurensa wokre mo otozurensa wakre mo otozure inna la aleke bema ye kunim wo ewurezo anzen bema yeli kunim wo ewurezo bema yeli kunim wo ewurezo odanu kun ye benwin wo Corinthians man murumwara ngbaklenu buru oninun mo okọ one nan tomoko aburanu oni nsiamokwara akingakania ibenwi Christ ewujazo ewakaren motozure nana osi bema yekunim wo ewurezo bema nkunim bema yeli ewurezo ashieti se yanea mkamo Christ se wura ujazore yanga inanienu ujazore ikan kule worka fama yake se danku yu Christ se sunua ibejazo zanoko oman ye nyane ye anyelazo anyelazo no mu omlina yiza yesa ehan biako akizanku tumini mani yani na anake ye nela oman ye nyane zo hani tumini biako wakare mo ole muzi anake motozure nunla osi bemariye bema ye da ngwani bema inya da ngwani bema inya da ngwani ngare die ni ebanwi wo John Carter Mortozure buru wono konra yimbakronu abranu onenu moko abranu nyo one nsia John 11:25-26 John Carter mo otozure John Carter 11 buru wono kon ngbakrenu abranu abranu onenu mokodu abranu one nsia odanko osi bemaye da ngwani da ngwani aleke mukamo ye Christes dwazola se yemu odwazole ovire wure nanu na ehshi kreke ye agwanwure vare mowoye dae ne Christ nuna iza ega biyeku aki iza nku di mwa yefre emu mwa hwala mwefe ya heaven na wala nku ega bazi usanke si ujuazo la se yangule ya mjuazo diya ane yende zwane anye lazo na nyamu ujuazo mche diya uki yenye zwane anye lazo nke se yedanku ye uboba yedanku mwa yeba hwala ya njubi ye ujuazo ye vye e uli epazo mediama mlafa mjokane maga ebiyali yala mbami yeze ya bobo zure wo zuhane e waken nune mulumua yese imeenya tumi imeyeli yengu yevi etanu ili yengu yevi etanu mo nunze bahake free from sin imeyeli yengu yevi etanu akimoto zure nyonu se kakrane adum ye balafa bebuwa endani ya balafa adum bebuwa endani na te ye jima mo ye mo otozure nsan la nukule bema ye ebelebole fufure inya ebelebole fufure mo otozure na nukule kunimmo ye li wo ewurezo kunimmo ye li wo ewurezo ake mo otozure nunsi bema ye da ngwane mediuma ye lafa edukwane ya gariyela saneka ye Easter umamu yesi yesu kwara umu ya kututini ewe liye mbazo roke ame mu akoso otin ya danaze ezukwa quotations mon va mabere mu akoso otin na ye baganga na ya via bo ebra wo yade enu dawase kebediam wo Jesus Christ manti amen.